Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են, օրհնյա Տեր հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից, այսօր սկսում ենք Պողոս Առաքյալի Գաղատացիներին ուղված թղթի մեկնությունը։ Այսօրվա հաղորդման համար բնապան ենք ընտրել, եթե արդարություն օրենքից է, ապա Քրիստոսի զուր մեռավ տողերը։ Թղթի սկիզբը, ողջույնի խոսքը, ինչպես միշտ բնորոշ է Պողոս Առաքյալին, նա գրեթե նույն կերպ է սկսում և դարձյալ հիմնավորում իր առաքյալ լինելը ոչ թե մարդկային գործոնով, այլ Հիսուս Քրիստոսով և Հայր Աստծով, և կարևոր հատվածի վրա եմ ուզում ուշադրությունը հրավիրել և ընդհարցել այդ հատվածը։ Զարմանում եմ, որ այդպես շուտ լքում եք նրան, ով Քրիստոսի շնորհով կանչեց ձեզ և դառնում եք դեպի ուրիշ ավետարան, բայց ուրիշ ավետարան չկա, կան ոմանք, որ խռովություն են սերմանում ձեր մեջ և ուզում են շուրջ տալ Քրիստոսի ավետարանը։ Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանի ձեզ ավելին, քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի։ Ինչպես ավելի առաջ էլ ասացինք, հիմա էլ դարձյալ ասում եմ, եթե մեկը ավետարանի ձեզ ավելին, քան ինչ որ դուք ընդունեցիք, նզովյալ լինի։ Առաքյալը նշում է, որ շատ շուտ լքեցիք այն ավետարանը, որը ձեզ ավետարանվեց, կոնկրետ Գաղատայի եկեղեցու հետ կապված ինչ լքելու մասին է խոսքը և ինչ ասել է շուրտալ Քրիստոսի ավետարանը այս պարագային։
Նմանօրինակ արտահայտություններ հաճախ են հանդիպում, այսինքն որևէ եկեղեցուն ավետարանվել է, այսինքն փոխանցվել է ճշմարիտ ավետարանի վարդապետությունը, այնուհետև սպրդել են այլ ուժեր կամ սուտ եղբայրներ, որոնք փորձել են ուրեմն խարխլել այդ ավետարանի հիմքերը և այլ բաներ քարոզել, այսինքն շրջել Քրիստոսի ավետարանը։ Պողոս Առաքյալը սրա մասին է ասում, այսինքն ստանալով Պողոս Առաքյալից ավետարանը, նրանք այնուհետև սկսել են ուշադրություն դարձնել այլ վարդապետությունների և ուսմունքների վրա և առաջացել են որոշակի գայթակղություններ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը այս զգուշացումն է անում, որը գրեթե բոլոր եկեղեցիներին նմանօրինակ զգուշացումներ է տալիս։
Իսկ երկնքից հրեշտակ, եթե անգամ ասում է ավետարանի, այս հրեշտակը ինչպես հասկանալ, ուղղակի թե փոխաբերական իմաստով։
Նախ դրանից առաջ ասում եմ, եթե մենք
կամ մեկ այլ կամ հրեշտակ։
Նախ ասում եմ, մենք նկատի ունենալով եւ իրեն եւ բոլոր առաքյալներին, եւ շատ հետաքրքիր է այս արտահայտությունը, որ չի ասում ես, ասում եմ մենք։ Մենք նրանք են, որոնց իսկապես վերապահված է ավետարանելը։ Այսինքն նրանք մարդիկ են, որոնք ավետարանի ճշմարտությունը փոխանցել են եկեղեցիներին, և նաև դրանով ուզում է ասել, որ նույնիսկ եթե մեզանից որևէ մեկը գա և փորձի այլ բան քարոզել, թող նզովված լինի։ Եվ այնուհետև ավելացնում է, կամ նույնիսկ հրեշտակ երկնքից որևէ նույնիսկ վեր մարդկային զորություն, ոչ մարդկային զորությամբ ձեզ տրվի, իբրև թե հայտնությամբ կամ ինչ-որ հրեշտակային ազդեցությամբ և այլն, ասում է, թող նզովված լինի։ Սրանով ասում է, որ այն ամենը, ինչ որ փոխանցես ձեզ, դա մարդկային մեկնաբանություն կամ մարդկային խոսքեր չեն, դա Աստծո ավետարանն է, և Աստծո ավետարանի հեղինակը հենց ինքը Աստված է։ Այստեղ մարդկային ոչ մի հեղինակային իրավունքների հանգամանքներ չկան, դրա հեղինակը Պողոսը չի, կամ Պետրոսը չի, կամ մեկ այլ առաքյալ չի։
Իսկ այս նզովքի տակ ինչ պիտի հասկանալ, և ինչ չպիտի հասկանալ։
Նախ, նզովքը դա անեծք չէ, հիշեցնեմ, դրանք տարբեր բաներ են։ Նզովված նշանակում է եկեղեցուց դուրս դրված, այսինքն դա այն մարդն է, որը հաղորդության մեջ չէ եկեղեցու հետ, բայց այս խոսքերը այդքան էլ պարզ չեն, ինչ են նշանակում հաղորդության մեջ չլինել, նշանակում է զրկված լինել շնորներից, որոնք առկա են Քրիստոսի եկեղեցում, այսինքն ըստ էության նզովյալը այն մարդն է, որը եկեղեցուց դուրս է, որը բարգացրել է Աստծուն և արժանացել է Աստծու շնորներից զրկված լինելու կամ խիստ սահմանափակված լինելու, որտեղ միևն է մարդը առանց որևէ շնորի մնալ չի կարող, եթե ապրում է այս երկրի վրա, այսինքն նշանակում է այդ բոլոր ուրեմն հանգամանքներից դուրս դրված լինել։
Հաջորդ հատվածը ընթերցենք, արդ մարդկանց եմ ձգտում հաճոյացնել թե Աստծուն, կամ մարդկանց հաճելի լինել եմ ուզում, եթե ջանայի մարդկանց հաճելի լինել, ապա Քրիստոսին ծառա չէի լինի։ Հայտնում եմ ձեզ եղբայրներ, թե այն ավետարանը, որ ես ձեզ ավետարանեցի, մարդկային ավետարան չէ, քանզի ես մարդուց չարա այն, ոչ էլ որևէ մեկից սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի մի հայտնությունից։ Մեզ արդեն ծանոթ է, կարծես թե ինչ հայտնության մասին է խոսքը, իսկ Հիսուս Քրիստոսի մի հայտնությունից առած ավետարան ասելով ինչ նկատի ունի առաքյալը։ Այսինքն, այդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Տիրոջ հետ, ինչ իրեն փոխանցեց որպես ավետարան։
Գրափարյան տեքստը ասում է, այլ ի հայտնութենեն Հիսուսի Քրիստոսի, չի ասում մի հայտնությունից, կոնկրետ ինչ որ մի հայտնության հետ կապելով։ Հայտնությունը հայտնություն է, դա ինչ չի նշանակում, որ ինչ որ մի անգամ Քրիստոս Պողոս առաքյալին հայտնվել է ինչ որ մի բան է փոխանցել,
դա կոնկրետ տեսակի մասին չէ խոսքը,
ոչ, սա մշտական եկեղեցում առկա հայտնությունն է, այսինքն հայտնությամբ Տերը փոխանցում է այդ ճշմարտությունները, այսինքն ավետարանը տրված է աստվածային հայտնությամբ։ Սա նշանակում է, որ հայտնելու հեղինակ, իսկ հայտնելու ձևերը տարբեր են, հայտնելու հեղինակը հենց ինքը Աստված է, դրա համար մարդկային մեկնաբանությունները չեն կարող ծրմռել այդ ավետարանը, շրջել, դրա համար ասում են, ով որ մարդկային մեկնաբանությանը ենթարկում, թող նզովյալ լինի։ Եվ այստեղ Պողոս առաքյալը հստակորեն շեշտում է այս հանգամանքը, որ մարդով սա չի տրված, այլ հստակ աստվածային հայտնությամբ է իրեն փոխանցած։ Եվ ի՞նչն էր այդ հայտնության հետևանքը։ Փրկագործություններ, մարդկանց փրկություններ, մարդու խոսքը, մարդկային ավանդությունը փրկություն չի կարող գործել, միայն աստվածային, որ ավանդությունն է, աստվածային զորությունն է, որ այդ աստվածային խոսքերի մեջ դրած է, որ կարող է փրկություն գործել։ Դրա համար եթե մենք այլ ավետարանի մասին ենք խոսում, որը մարդկային ինչ-որ մեկնաբանություններ են, դրանք փրկագործ լինել չեն կարող, դրանք ընդհակառակը մարդուն կարող են մոլորեցնել։ Սրա մասին է Պողոս առաքյալը խոսում։
Նաև խոսում է մարդկանց հաճո լինելու մասին, որ եթե ինքը հաճո լիներ մարդկանց, ապա Աստուն չէր կարող հաճո լինել, ընդհանրապես հնարավոր է միաժամանակ և մարդուն, և Աստուն հաճո լինել։
Սկզբունքայնորեն ոչ, եթե մենք բացարձակ իմաստով ենք խոսում, սա չի նշանակում, որ այն ինչ որ հաճո է Աստուն, միշտ տհաճե մարդուն, ոչ, այդպես չի, բայց ինչ որ տեղերում մենք ունենալու ենք խնդիրներ, մինչև վերջ դա հնարավոր չէ։ Պողոս առաքյալը ամբողջության մեջ է խոսում, այստեղ ես կավելացնեի ամբողջությամբ մարդկանց հաճո լինեմ, այսինքն Աստծուն, որովհետև երբեմն նաև հոգևոր խոսքը շատ հաճելի է մարդկանց ականջին, բայց պետք է հիշել, որ ո՞ր մարդկանց, մի մարդու ականջին այն կարող է հաճո լինել, որի հոգևոր լսողությունը բաց է Աստծո խոսքի նկատմամբ, բայց որոշ մարդկանց կարող է տհաճություն պատճառել և որոշ մարդկանց է բարկություն, այսինքն մինչև վերջ չես կարող բոլորին հաճելի կերպով մատուցել Աստծո խոսքը, մեկի համար այն այրող կրակ է, մեկի համար դեղ է, որը ընդունելիս ցավ է պատճառում, մեկի համար արհամարանքի առարկա է, եւ այլն, բոլորին չես կարող հաճո լինել,
եւ մեկի համար էլ հաճո է, քանի դեռ տեսականորեն է ինքը հնչում, եւ երբ պահանջվում է արդեն գործնական քայլեր ձեռնարկել,
եւ այդպես, նույնիսկ այդպես, բայց ինքը հստակ ասում է, թե ինքը ում ծառանը, ինքը ասում է, մարդկանց ծառան չեմ, ես Աստծո ծառան եմ, Աստծո ծառա լինելով եկել եմ ծառայություն մատուցելու մարդկանց, բայց ոչ թե մարդկանց կամքին ծառա լինելու։
Ընթերցենք հաջորդ հատվածը, արդարև դուք լսած կլինեք հրեության մեջ եղածս ժամանակ երբեմնի իմ ընթացքի մասին, թե ինչքան էի հալածում Աստծո եկեղեցին և քանդում էի այն, և հրեության մեջ ավելի առաջ էի գնացել, քան իմ շատ հասակակիցները, որոնք իմ սերնդից էին, շատ ավելի նախանձախնդիր էի իմ հայրենի ավանդություններին։ Տեր Հայշատերս են կապված հայրենական ավանդույթներին, և այս իմաստով գուցե կարելի հասկանալ Պողոս առաքյալին նախքան դարձի գալը, որ հալածում էր Աստծո եկեղեցին։ Ընդհանրապես ինչպես կողմնորոշվել, երբ ավանդվածը և Տիրոջ խոսքը առաջին հայացքից հակասության մեջ են իրար հետ հայտնվում, ում ընտրել։
Նայած ով, այդ կախված է, թե ում մասին ենք խոսում, և Պողոս առաքյալը այստեղ հստակորեն ասում է, որ ինքը նախանձախնդիր է եղել իր հայրենի ավանդությանը, այսինքն իսկապես ինքը եղել է շատ նախանձախնդիր մարդ, և պետք է ասել, որ իր էությունը դարձի գալուց հետո չի էլ փոխվել, ինքը այդ նույն նախանձախնդրության կրակով
շարունակել է
իր կյանքը, և դրա համար Պողոս առաքյալն ասում է, երբ որ կամեցավ Աստված, ասում է, զատեց ինձ իմ մոր որովայնից, և կանչեց ինձ իր շնորհների միջոցով։ Ուզում եմ ասել, որ ասում են այն բանից հետո, երբ ասում են, ես նախ անձախնդիր է հայրենի ավանդությանը, իսկ Պողոս Արաքյալն ասում է, որ բայց կար մի ներքին գիծ,
թե նա ասում են ընտրել էր ինձ իմ մոր որովայնից, այդ որն է մոր որովայնից ընտրելը,
այսինքն այն, որ Աստված նրանց կանչել էր շատ յուրահատուկ գործի, և այդ գործը աստվածային տեսության մեջ նախասահմանված էր, ոչ թե այդեղ մարդու կամքի մասնակցություն չկա, պարզապես Աստված նրանց տեսել էր, ինքը ուզում է ասի, որ մենք Աստծո նախասահմանության մեջ, նախատեսության մեջ եղել ենք այդպիսին, այսինքն մենք կոչված ենք եղել առաքելության, նրանք կանչվել էին, և այդ կանչվածությունը պարզապես ինչ-որ մի պահի չէ, որովհետև Աստծո համար ընդհանրապես պահ չկա, այսինքն ինչ-որ մի պահի Աստված չի որոշում ու կանչում, այդ մենք ենք ինչ-որ մի պահի որոշում և կանչում, Աստծո կանչը հավիտենական է, եթե Աստծո կանչը հավիտենական է, այդ կանչը վերաբերում է քո աշխարհ գալուց մինչև քո կյանքի վերջին։
Իսկ դա արդյոք կարող է նշանակել, որ նա բոլորին է ընտրել իր մոր որովայնից։
Ոչ այս իմաստով, ինչպես որ Պողոս Արաքյալն է ասում, որտեվ առաքելական գործը սա շատ յուրահատուկ մի երկնային տիեզերական սպասավորություն է, և այս գործի համար կանչվել են հատուկ մարդիկ, այսինքն Աստված պատահականորեն դուրս չի եկել փողոց ու ինչ-որ մարդկանց ընտրել, դրանք բոլորն էլ իրենց տեսակի մեջ հոգևոր տեսանկյունից հանճարեղ մարդիկ են եղել։ Համար եթե խոսքը գնում է Պողոս Արաքյալի մասին, ապա հստակորեն կարելի ասել, որ ամբողջ մարդկության պատմության մեջ դժվար թե կարելի գտնել այսպիսի մի հզորագույն հոգևոր գործիչ։
Բայց երբ կամեցավ Աստված հայտնել ինձանով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ, այն ժամանակ իսկույն ոչ մեկի խորհրդին չդիմեցի, ոչ էլ Երուսաղեմ բարձրացան նրանց մոտ, որ ինձնից առաջ առաքյալներ էին, այլ գնացի Արաբիա և վերադարձա Դամասկոս, ապա 3 տարի հետո ելա Երուսաղեմ տեսնելու Պետրոսին և 15 օր նրա մոտ մնացի, առաքյալներից ոչ ոքի չտեսա, բացի Հակոբոսից, Տիրոջ եղբորից, և ինչ որ գրում եմ ձեզ, ահավասիկ Աստծո առաջ եմ ասում, չեմ ստում, ապա եկա Ասորիկ և Կիլիկիայի կողմերը։ Ինչու է այս մանրամասները գաղատացիներին ուղված թղթում հայտնում Պողոս Արաքյալը, սրանք ինչ մանրամասներ են։
Սրանք իր առաքելական կոչման հանգամանքներն են, ինքը բացատրում է, թե ինչպես է իրեն դատրվել, ինչպես է ինքը կանչվել Աստծո կողմից արդեն կոնկրետ ժամանակի մեջ հստակորեն, թեպետ ինքը կանչված էր եղել հավիտյաններից, բայց արդեն ժամանակի մեջ ինչպես է կանչվում, և հետո ասում է, որ ես անմիջապես չգնացի Երուսաղեմ, որպեսի հստակ այնտեղից ստանայի հաստատում առաքելական քարոզության, այլ ինքը եղել է ինքնաբավ վիճակում իր ստացած շնորներով, այսինքն ինքը կարիք չի ունեցել որևէ մեկի միջոցով միջնորդավորված ավետարանելու, ինքը ասում է հայտնությունը ավետարանի, որ ինձ տրվեց, կատարյալ էր և Աստծուց էր, ես արդեն կարիք չունեի գնայի մեկից սովորեի նրանցից, ովքեր որ արդեն եկեղեցու համարվող, այսպես ասած, սյուներն էին, այլ ասում են ինչ որ մի որոշակի ժամանակ անցավ, և այստեղ ինքը ակնարկում է իր առաքելական հետագա ձեռնադրության մասին, ասում է գնացի Դամասկոս, և այնուհետև ասում է եկա Երուսաղեմ, սկզբից Արաբիա, հետո Դամասկոս, հետո եկա Երուսաղեմ տեսնելու Պետրոսին, հանդիպում է Պետրոս Արաքյալի հետ, և այնուհետև Հակոբոս Տիառնեղբոր հետ, որտեղ Պետրոս Արաքյալը համարվում էր 12-ի, այսպես ասած, առաջնորդող Արաքյալը, իսկ Հակոբոսը ինքն ընդհանրապես Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսն է եղել և համարվել է Երուսաղեմի առաքելական աթոռի գլուխը, այսինքն կարևորագույն արդեն դեմքերի հետ է հանդիպել։
Իսկ ձեր այդ ասած ինքնաբավ լինելը, դա գայթակղություն չի ստեղծում այլոց համար, որոնք իրենց ևս կարող են հանկարծ ինքնաբավ,
և եղել են այդպիսի գայթակղություններ անընդհատ, այսինքն ինչի մասին,
մինչև այսօր նույնիսկ,
մինչև այսօր չեմ կարող ասել, բայց ընդհանրապես այն ժամանակ այդ գայթակղությունները կար, որ որտեղից է այդ իշխանությունը, որտեղից է այդ ավետարանը, վիճարկում էին Պողոս Արաքյալի հեղինակությունը, վիճարկում էին, և ինքը բազմաթիվ տեղերում, գրեթե բոլոր թղթերում դա ապացուցելով գնում է, որ ինքը իսկապես ունի այդ առաքելությունը Աստծո իրեն տրված։
Հաջորդ հատվածը, և ես անձնապես անծանոթ էի եկեղեցիների հավատացյալներին, որոնք թլպատված լինելով դարձել էին Քրիստոս, բայց լսած էին, թե նա, որ մեզ այն ժամանակ հալածում էր, այժմ քարոզում է այն հավատը, որը մի ժամանակ քանդում էր, և ինձնով փառավորում էին Աստծուն։ Ընդհանրապես Տերհայր Պողոսը իր նման այսպես անհույսի դարձի գալու օրինակը պարբերաբար հիշեցնում է, դրանով ուզում է ասաց լինել, որ ոչ մեկի համար դարձի գալու հույսը կորած չէ, շեշտում է ինչի համար։
Չեմ կարծում, որ Պողոս Առաքյալի այս խոսքերում ինչ-որ այդպիսի երանգ կա, որ իր դարձի գալը անհույս էր և նա փորձում է դրանով ինչ-որ մի բան ասել, ընդհակառակը այստեղ ինքը հակառակ խոսում է, որ բազմաթիվ մարդիկ կային, որոնք թլպատությունից էին եկել, և ասում է, երբ ինձ տեսնում էին, առավել ևս հաստատվում էին հավատքի մեջ և փառավորում էին Աստծուն, որովհետև կային շատ թլպատվածներ, որոնք ընդհակառակը պայքարում էին Աստծո եկեղեցու դեմ, և բնականաբար հրեա քրիստոնյաները խիստ փոքրամասնություն էին, խիստ, մինչև այսօր էլ նրանք խիստ փոքրամասնություն են հրեական աշխարհում, և ասում եմ, բայց այդ փոքրամասնությունը տեսնելով ինձ, որ մի ժամանակ ես եղել եմ այդպիսի նախանձավոր հալածող քրիստոնեության և հիմա քարոզում եմ քրիստոնեությունը, ասում եմ, փառավորում էին Աստծուն ինձանով։
Այնուհետև 14 տարի հետո նորից ելա Երուսաղեմ Բարնաբասի հետ, ինձ հետ վերցնելով նաև Տիտոսին, և այնտեղ ելա ինձ պատահած մի հայտնության հետևանքով, և նրանց ներկայացրի այն ավետարանը, որը քարոզում էի հեթանոսների մեջ, մասնավորապես նրանց, որոնք երևելիներ էին համարվում, այն մտածումով, որ մի գուցե իմ ընթացքը իզուր է եղել և կամ իզուր է։ Նորից հայտնության մասին է խոսում, իրեն պատահած, և 14 տարիներ է ակնարկում, դրանք ինչպիսի տարիներ էին Պողոս Առաքյալի համար։
Պողոս Առաքյալը արդեն դրանից հետո շատ մեծ քարոշչություն էր ամբողջ աշխարհով մեկ ծավալել, բազմաթիվ տեղերում հաստատելով Քրիստոսի եկեղեցին, և ասում է, ելա նորից գնացի բարձրացա Երուսաղեմ, ասում է, ըստ հայտնության, նորից արևելայերեն թարգմանության մեջ, ըստ մի հայտնության, ըստ հայտնության է գրապարում, որը կարելի է և ըստ մի հայտնության թարգմանել և ըստ հայտնության էլ թարգմանել, այսինքն նա հայտնության բ գնացել աստվածային հայտնության առաջնորդությամբ գնաց Երուսաղեմ, և փաստորեն ինքը նկարագրում է, որ մոտ 14 տարի ինքը իրականացնելուց հետո իր առաքելական քարոշչությունը նորից գնում է Երուսաղեմ, և այնտեղ արդեն կարևոր են հաջորդ խոսքերը, թե ինչ տեղի ունեցավ Երուսաղեմում և դրանից հետո։
Եվ հեթանոսների մեջ ավետարանելը ինչ-որ հատուկ ռազմավարություն և մեթոդ էր պահանջում, ենթադրում։
Անշուշտ, անշուշտ, դա հեթանոսական աշխարհ էր, լրիվ այլ ժառանգությամբ, այլ քաղաքակրթության, փիլիսոփայության, բնական է, որ հրեաների մեջ քարոշչությունը լրիվ այլ ռազմավարություն պետք է ունենար, հեթանոսների մեջ քարոշչությունը այլ։
Դժվարության առումով, սակայն, պետք չէ համեմատել այնտեղ, թե այնտեղ առավել
դժվար է ասել, հրեաների մեջ էլ քարկոծում և սպանում էին այդ ավետարանողներին, հեթանոսների մեջ էլ գազանների բերանն էին գցում ու խաչ էին անում, այսինքն հիմա կարելի է վիճել, թե որ մահն է ավելի այսպես դյուրին կամ որ չարչարանքը, բայց չարժի այդպիսի դետալների մեջ մտնել։
Եվ Տիտոսն իսկ, որ ինձ հետ էր, թեև հեթանոս չպարտավորվեց թլպատվել հակառակ ներս սպրդած սուտ եղբայրներին, նրանք սպրդել մտել էին վրտեսելու մեր այն ազատությունը, որ ունենք Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի մեզ ծառա դարձնեն, նույնիսկ ժամանակավորապես չանցացին քնազանդվել նրանց, որպեսզի ավետարանի ճշմարտությունը հաստատ մնա ձեր մեջ։ Այդ ներս սպրդած եղբայրները հրեաներ էին, հրեությունից էին, և հեթանոսներին պարտադրում էին նախ, որքան հասկացա, հրեությանը դառնալ և միայն այդ կերպ քրիստոնեությանը։
Նրանք դիտում էին, որ քրիստոնեությունը հրեական որոշակի ավանդության շարունակությունն է, ուստի պետք է այդ ավանդության, այսինքն օրենքի պահանջները պահպանվեին, որպեսզի մարդու քրիստոնյա դառնալը լիարժեք լիներ, այլ կերպ ասած նրանք հենց այդ սուտ եղբայրներն էին, որոնք մտածում էին, որ քրիստոնեությունը ինչ-որ մի կծված բան է իրենց այդ հրեական ավանդությանը կամ դրա ինչ-որ մի շարունակությունն է, բայց Պողոս Առաքյալը հստակորեն այստեղ հենց այս թղթի մեջ շեշտադրում է, որ մինչև օրենքի համար չմեռնես, չես կարող Քրիստոսին ժառանգել, այսինքն օրենքը նրա համար է, որպեսզի այդ օրենքի համար մեռնես, և ոչ թե այդ օրենքը պաշտես կամ պաշտամունքի առարկա դարձնես,
Եվ ամեն առանցքային միտքն է այս գլխի հնչեցնում, նրանք սպրդել, մտել էին, տեսելու մեր այն ազատությունը, որ ունեն Քրիստոս Հիսուսով։
Եվ նրանք չէին հասկանում Քրիստոս Հիսուսով տրված ազատության իմաստը, դա լրիվ այլ ազատություն էր։ Եվ Պողոս Առաքյալը հստակ է ասում, մենք մի վարկյան անգամ, մի պահ անգամ նրանց չլսեցինք, որպեսզի ասում է Քրիստոսի ավետարանի քարոշչությունը հաստատվի ձեր մեջ։ Այսինքն սա վկայություն է, ինքը ասում է, որ այն ինչ որ մենք ձեզ ենք ասում հիմա, այսինքն գաղատացիներին է խոսք ուղված, ասում է, մենք մի վարկյան անգամ այդ ճշմարտությունը ուրիշ տեղում, ուրիշ ձևով չարտահայտեցինք, այլ նույն վկայությունը պահպանեցինք, բայց նաև այստեղից էլ հստակ է, որ Գաղատիայում հաստատված բավականին լուրջ իրական համայնք կա, որովհետև ինքը այս ամենը ինչ որ նկարագրում է, խոսքը միայն ուղված չէ հեթանոսներին, այս խոսքի մեջ նաև առկա է որոշակի ակնարկ այնտեղ ապրող հրեական համայնքին։
Եվ այստեղ շեշտում է, որ որպեսզի մեզ ծառա դարձնեն, այսինքն լրտեսեցին այն ազատությունը, որ Քրիստոսով ստացանք, որպեսզի մեզ ծառա դարձնեն, իրենց ծառա դարձնելու չար միտումով էին սողոսկել, եւ որպես լրտեսներ ուզում էին Քրիստոսով ազատագրվածների որսալ, թե չէին ընկալում Քրիստոսի բերած ազատություն, ինչպես դուք ակնարկեցիք, որ չէին ընկալում։
Ոչ միայն չէին ընկալում, աստեյության իրենք կեղծավորություն էին անում քրիստոնեության մեջ։
Իսկ իրապես լրտեսում էին։
Այո, իրապես լրտեսում էին, որպեսի կարողանան օգտագործել Պողոսին եւ այլ, այսպես ասած, մեծ հեղինակությունների իրենց կեղծ իշխանությունը մարդկանց վրա հաստատելու համար։
Ինչ վերաբերում է երևելիններին, թե նրանք երբևիցե մի բան եղել են, իմ հոգը չէ, քանզի Աստված մարդկանց աչառություն չի անում, այդ երևելիները նման որևէ բան չիմացրին ինձ։ Խոսքը այստեղ առաքյալների մասին է, որ ասում է, թե նման որևէ բան նկատի ունի հենց թլպատությունը։
Այո, որ թլպատությունը անհրաժեշտ հանգամանք է։
Եվ նրանք էլ իրեն այդ միտքը չհուշեցին, որ անհրաժեշտ է թլպատությունը։
Այո, դա է ուզում ասել։
Այլ դրան հակառակ, երբ տեսան, թե հեթանոսների ավետարանն ինձ է վստահված, ինչպես Պետրոսին, հրեաների ավետարանը, որովհետև նա, որ Պետրոսին հաջողեցրեց առաքելություն հրեաների մեջ, ինձ էլ հաջողեցրեց առաքելություն հեթանոսների մեջ, երբ Հակոբոսը, Կեփասը և Հովանեսը, որոնք սյուներն էին համարվում, իմացան այն շնորների մասին, որ տրված էին ինձ, հավանության ձեռք մեկնեցին ինձ և Բարնաբասին, որպեսզի մենք գնանք հեթանոսների մեջ, իսկ իրենք հրեաների մեջ։ Միայն թե նրանք խնդրեցին, որ հիշեն աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Փաստորեն, առանձին հրեաների և առանձին հեթանոսների մեջ քարոզելը առանձին շնորներ էին, որոնցից մեկը վստահվել էր Պետրոսին հիմնականում և մյուսը Պողոսին, ինչի մասին ինքը ակնարկում է։
Ոչ միայն Պետրոսին, այլ նաև ասում է Հակոբոսին, Պետրոսին և Հովանեսին, որոնց տրված էր այդ քարոզությունը, թե պետ հրեաների մեջ, ասում են նույն Աստված, որ նրանց դարձրել էր առաքյալներ հրեաների մեջ, ասում են ինձ էլ առաքյալ դարձրեց հեթանոսների մեջ։ Իհարկե հետագայում նաև մենք տեսնում ենք, որ Պետրոսը նույնպես այլ տեղերում գնաց և եկեղեցիներ հաստատեց, և ի վերջո Պետրոսը նահատակվեց Հռոմում։
Եվ
ըստեյության բոլոր առաքյալները, այսինքն այդ հրեաներին քարոզելը այդ նախնական նրանց առաքելական դաշտն էր, կամ հիմնական առաքելական դաշտն էր, այնուհետև նրանք շարունակեցին այդ նույն բանը, որ Պողոս առաքյալը արել է շատ տեղերում, նրանք նույնպես այլ երկրներում շարունակեցին։
Եվ երբ Կեփասն Անտիոք եկավ, ընդդիմացան նրան, որովհետև մեղադրելի ընթացքի մեջ էր, քանզի մինչ Հակոբոսի շրջանակից ոմանք դեռ չէին եկել, նա հեթանոսների հետ էր ուտում անխտիր, իսկ երբ եկան, բաժանվեց և մի կողմ քաշվեց, վախենալով թլպատության կողմնակիցներից, և ուրիշ հրեաներ էլ կեղծավորություն արեցին նրա հետ, մինչև իսկ Բարնաբասը ներքաշվեց նրանց կեղծավորության մեջ։ Իսկ երբ տեսա, որ ուղիղ չի ընթանում ավետարանի ճշմարտությամբ, բոլորի առաջ Կեփասին ասացի. Եթե դու, որ հրեա ես, հեթանոսի նման ես ապրում, և ոչ հրեայի, ինչու ես ստիպում հեթանոսներին, որ հրեայի նման լինեն։ Այս միջադեպը տերհայր Պողոս Առաքյալը հարկ է համարում գրավոր, վկայել և հիշատակել։ Արդյոք դա ստվեր չէր գցելու Պողոս Առաքյալի և նաև Բարնաբասի կերպարի վրա, ոչ միայն այդ, այլև հետայսու բոլոր սերունդների աչքին։ Եվ այդ միջադեպին կուզեմ անդրադառնանք ընդհանրապես, այդ ինչ միջադեպ էր, որը հանդիմանանքի էր արժանացել Պողոս Առաքյալի կողմից։
միջադեպը նկարագրված է շատ պարզ լեզվով, շատ հստակագրված է, ասում է, որ մինչ այդ նա բավականին ազատ կերպով գործում էր հեթանոսների մեջ, այսինքն ուտում էր նրանց հետ, չպահպանելով հրեական օրենքը, քրիստոնեության մեջ դրա պահպանման այլևս պարտադրանք չկա, ազատ է քրիստոնեության մեջ մարդն այլևս այդ օրենքի կաշկադումներից, բայց ասում եմ, բայց երբ եկան թլպատությունից, այսինքն Հրեաստանից, ասում եմ, եկան մարդիկ, նրանց մոտ նա արդեն սկսեց ուրիշ ձևով իրեն պահել։
Այսինքն դա դիվանագիտական քայլ էր Առաքյալի կողմից։
Միգուցե դրա մեջ Պողոս Առաքյալը տեսնում է մի տեսակ հարմարվողականություն եւ զգուշություն, բայց նաեւ պետք է ասել, որ հրեական միջավայրում էլ խիստ կանոնական, այսպես ասած, մոտեցումներ կար, այնտեղի դեռ քրիստոնյաները այդ ժամանակ համարում էին, որ Երուսաղեմի եկեղեցին է հիմնական եկեղեցին եւ միակ ճշմարիտ, ոնց որ իսկապես այսպես ուղափառ հավատքի ընկալումը կամ ավետ տարանի քարոշչությունը իրենց մոտ է։ Դրա համար ամեն դեպքում ինչ էլ որ լինի, կար զգուշացում, այսինքն զգուշ մի վիճակ կար Երուսաղեմի եկեղեցու նկատմամբ, այսինքն ամեն բան համեմատվում էր նրա հետ, ինչ կատարվում է այնտեղ։ Եվ Պողոսն էլ քանիցս վկայակոչում է Երուսաղեմի եկեղեցու հանգամանքը, այսինքն նա հոգևոր կենտրոնն էր, ամեն դեպքում հոգևոր կենտրոնն էր։
Այսինքն Պետրոս Առաքյալի կողմից այդ քայլը խոսում է մարդկային տկարության հաճոյանալու մարդուն, դրա մասին թե դիվանագիտության։
Եվ, բայց այստեղ խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է, ասում է, եթե դու որ հրեա ես և հեթանոսաբար ես ապրում ոչ հրեաբար, ասում է, ինչ ես ստիպում հեթանոսներին ընդանալ հրեորեն, բայց ինչի մասին է խոսում, Պողոս Առաքյալի հանդիմանությունը ինչի մասին է։
Կլպատություն։
Ոչ, ամենևին էլ ոչ։ Ինչ է նշանակում հեթանոսաբար ես ապրում և ոչ հրեաբար։ Այսինքն նշանակում է, որ դու հարմարվում ես և ոչ թե քո հոգևոր առանցքն ես պահում։ Այս հարմարվողականության մասին է խոսում։ Եվ ասում է, էլ ինչ ես նրանց ստիպում այդպես ապրելու, կոչ ես անում այդպես ապրելու։ Այսինքն այստեղ ուղղակի կա որոշակի հանդիմանություն, և ամենևին էլ այս խոսքերը չեն կարող գայթակղության առիթ դառնալ։ Նախ եղել են առաքյալների մեջ հակասություններ, պետք չի սրանից վախենալ, սուրբերի մեջ էլ են եղել հակասություններ,
իհարկե։ Եվ դա նորմալ է։
Եվ ընդհանրապես ասենք, պետք է հիշել, որ առաքյալները դրանք աստվածներ չէին, մարդիկ էին, և նրանց նույնպես բնորոշ են մարդկային տարբեր տեսակի տկարություններ, այդ թվում նաև վախեր, այդ թվում նաև դիվանագիտության վախի, ինչ-որ հարմարվողականության ինչ-որ վիճակներ։ Հնարավոր են այսպիսի վիճակներ, որտեղ մարդը քարից չէ և միշտ էլ կարող է վտանգների առջև որոշակի այդպիսի իրավիճակներ դրսևորել, բայց ամենակարևորը դա չէ, կարևորը նրանց էությունն է, կարևորը այն գործն է, որ նրանք անում են, և ասում եք ամենակարևոր բանը այն չէ, որ լավ է սկսում կամ լավ է ընթանում, կարևորը, որ լավ է վերջանում, իսկ Պետրոս Առաքյալի կամ այլ առաքյալների, այսպես ասած, կյանքի եզրափակում արդեն ամենամեծ ապացույցն է նրանց ով լինելու, այսինքն այս ամեն ինչով հանդերձ ինքը միշտ էլ ասում է, որոնք կարծեցյալ գլուխներն էին, այսինքն ինքը ընդունում է հեղինակությունը, հստակորեն շեշտում է Պետրոսի, Հովանեսի, Հակոբոսի, նրանց, այսինքն այդ հեղինակության ընդունման հարցը կա, բայց ասում է, այս վիճակում դուրս չեկավ, և ինքը ինչ-որ մի իրավիճակ է նկարագրում, որը ես կարծում եմ կարևոր մասերից մեկն է, որ հանկարծ մենք չմտածենք, որ այդ մարդիկ, այսպես ասած, անսխալական մարդիկ են, հա, անսխալական մարդիկ են եղել։
Իսկ մենք որ իսկական հրեաներ ենք եւ ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով, եւ մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով եւ ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվելու օրենքի գործերով։ Ասում է, որպեսի արդարանանք Քրիստոսի հավատով և ոչ թե օրենքի գործերով։ Եվ այս միտքը հետաքրքիր է, որ դարեր հետո Մարտին Լյութերը վերցրեց և դրա վրա կառուցեց մի ամբողջ տեսություն, Եվ դրա վրա կարծես թե հենց բողոքականությունը կառուցվեց, եւ ինքը շատ սիրում էր գաղտացիներին ուղված թուղթը եւ մեկնել էր, եւ սա վտանգավոր միտք չէ, եթե դրա հասուն ընկալումը չես ունենում։
Ես կարծում եմ, որ սա հենց այն պահը չէ, որի վրա հատկապես հենվում է բողոքականությունը, որովհետեւ այստեղ օրենքի գործերն ու հավատքն են իրար հակադրվում։ Ընդհանրապես հին օրենքը եւ նոր օրենքն են իրար այդ հակադրվում։ Բողոքականների մոտ ավելի վտանգավոր պահ կա, որ իրենք ասում են, որ
ոչ թե
չէ, ընդհանրապես հավատքը եւ գործերը, ոչ թե հին օրենքի գործերը,
ընդհանրապես
հավատքի գործերը։ Եվ իրենք ասում են, որ ինչ գործել, որ գործես, գործով չի, որ դու արդարանում ես, այլ հավատքով, որը ճշմարտություն է, բայց մյուս կողմից էլ հավատքը այդ գործերից անբաժանելի է,
որտեղ արմերած է,
հա, բայց այդ օրենքի գործերի մասին չէ խոսքը, հավատքի գործերի մասին է խոսքը, դրանք տարբեր բաներ են։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը հակադրում է օրենքի գործերը եւ հավատքը։ Հավատքը նոր օրենքն է, Քրիստոսի նոր ավետարանն է, այդ նոր ավետարանի գլխավոր սկզբունքն է, զորությունն է։ Ավետարանը Քրիստոսի կապված է հավատքի հետ, հավատքն է մեզ կապում այդ ամբողջ ավետարանի ներքին իմաստների հետ, բայց ինքը խոսում է օրենքի գործերի մասին, որ օրենքը ասում է, որ այսպես պիտի անես, այսպես պիտի անես, այսպես, ասում է, օրենքով ոչ ոք չի կարող արդարանալ,
ինչպես եւ չարդարացավ։
Այո, որովհետեւ այդ օրենքի իմաստը Քրիստոսի արդարությանը նախապատրաստելն էր։ Այսինքն, եթե չկա Քրիստոս, եթե Աստծո հայտնությունը չկա, այդ օրենքը ինքնին անիմաստ է, որտեղ այդ օրենքի իմաստը նրանումն է, որ քեզ նախապատրաստում է, որ դու Աստծո հետ անմիջնորդ հարաբերություն ունենաս, բայց օրենքը քեզ չի կարող այդպիսի անմիջնորդ հարաբերության միջնորդություն տալ, ինքը քեզ նախապատրաստում է, որպեսզի դու ճանաչես Աստծուն, բայց քո ճանաչողության պայմանը օրենքը չի, այլ ընդամենը նախապատրաստությունն է։ Այլ կերպ ասած, հին կտակարանը առանց նոր կտակարանի չի կարող իմաստավորված լինել, որտեղ այդ հին կտակարանը ինչ-որ մի բան է անում մարդու հետ, որպեսի այդ մարդը գա և հանդիպի Քրիստոսին։ Եթե Քրիստոսի հետ չպիտի հանդիպի, այդ հին կտակարանի ամբողջ նախապատրաստությունը իզուր է անցել։ Այսինքն, մենք չենք կարող ասել, որ նախապատրաստության գործընթացը արդեն իսկ Աստծո հետ հանդիպումն է կամ Աստված ճանաչողությունն է, դա մեր նախապատրաստությունն է։ Դրա համար այդ գործերի վրա, ասում է, հույս դնել չի կարելի, որտեղ այդ գործերի նպատակը հավատքի ազատության մեջ մտնել է։ Եթե հավատքի ազատությունը չի կատարվել, նշանակում է այդ գործերը անիմաստ են եղել, անիմաստ, որտեղ բուն նպատակը չի իրագործվել։
Անգամ եթե Տեր Հայր այն պատվիրանները, որ տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, դրանք մարդը ինքնաբերաբար փորձում է կատարել, որպեսզի արդար լինի, արդարանա, դարձյալ ճիշտ ճանապարհ չէ, այսինքն պիտի հավատից ելնելով այդ ամենը կատարել։
Դա էլ մի վտանգի, մի ուրիշ տեսակ է, որտեղ մենք այս անգամ արդեն նոր օրենքի ազատությունը, էլի օրենսդրական ակտերի ենք վերածում։ Հիմա տեսեք, կա աշխարհում օրենքներ, մենք կարող ենք ասել, որ օրենքի մեջ է ճշմարտությունը, կամ դու կարող ես ճշմարտության հասնել օրենքներով շարժվելու դեպքում։ Անշուշտ ոչ, որովհետև ճշմարտությունը բացարձակ հասկացողությունն է, այսինքն ինքը հոգևոր հասկացողություն է, պարզ է, որ կյանքում ապրելու համար քեզ որոշակի կողմնորոշումներ են պետք,
որոշակները պահելը օգնում են այդ ճանապարհը,
օգնելը այլ բան է, էությունը այլ բան է, ինչ որ բաների մեջ է քեզ օգնում են, բայց իրենք չեն ճշմարտություն, ճշմարտություն դու պիտի գտնես անկախ այդ օրենքից, օրենքը լիներ չլիներ, դու պիտի ճշմարտությունը գտնեիր, օրենքը կարող ենք ասել ինչ որ միտեղ հեշտացնում է քո կյանքը, այսինքն որոշակի կանոնակարգում է տալիս, բայց օրենքը չի քո բուն նպատակը, այլ քո բուն նպատակը ճշմարտության հասնելն է, եւ ոչ թե օրենքի տառից կամ ավանդության տառից կարճելը։ Եվ ինչ որ առումով նաև այդ օրենքները որոշակի սահմանափակություն էին, ինչ որ իմաստով նաև այդ օրենքները, ասում են, ձեր խստասրտության պատճառով էին հայտնվել, ինչ որ առումով այդ օրենքը մեր մեղքի պատճառով էր հայտնվել, այսինքն որպեսի սահմաններ, թե մեղքը ինչ է, եւ շատ օրենքներ որպես պատիժներ են սահմանում, որտեղ մենք մեղավոր ընթացքով ենք գնում։ Հիմա այդ օրենքը մենք այդ օրենքի տառը չենք կարող պաշտամունքի առարկա դարձնել, որտեղ դա չի մեր, եթե մենք պիտի օրենքներ կատարելով միայն սահմանափակվենք, մենք ռոբոտ կդառնանք։
Հաջորդ հատվածը, իսկ եթե Քրիստոսով արդարանալ ուզելով մեղավոր գտնվեցինք, ապա ուրեմն Քրիստոս մեղքին ծառայեց, քավ լիցի, որովհետև եթե ինչ որ ես քանդեցի, նույնը վերստին շինեմ, ապա ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ, քանի որ ես օրենքի տակ մեռա օրենքի համար, որպեսզի ապրեմ Աստծո համար։ Այսինքն, այնինչ մեղք չհամարեց Քրիստոս, մենք մեղք ենք համարում, այդպիսով ստացվում է, որ Քրիստոսին ենք մեղավոր հանում։ Դա է
ռիտորիկ արտահայտություն է, եզրափակիչ միտքն է շատ կարևոր, բնականաբար Պողոս Առաքյալը հաճախ է այդ ռիտորիկ արտահայտությունները անում, ասում է, որ եթե արդարանում ենք եւ ասում է Քրիստոսով եւ ասում է մեղավոր գտնվեցինք, ինչա Քրիստոս ասում է մեղքին ծառայեց, քավլիցի, բնականաբար քավլիցի, այսինքն ինչ կապ ունի իսկապես դա Քրիստոսի հետ, դա է ուզում ասել Պողոս Առաքյալը, բայց շատ կարևոր է այս հանգամանք ասում է, որ ես օրենքով օրենքի համար մեռա, որպեսի Աստծո համար ապրեմ, այսինքն օրենքի նպատակը, նպատակադրությունը Քրիստոս է, բայց օրենքը ունի մի միջանկյալ այլ նպատակ, որպեսի դու իր համար մեռնես, որպեսի իր օրինականությունը այլևս քո մեջ չգործի, հենց որ իր օրինականությունը քո մեջ չգործեց կամ ինքը մեռավ քեզ համար, դու միայն այդ դեպքում կարող ես մտնել Քրիստոսի ազատության մեջ կամ հավատքի ազատության մեջ։ Սա սկզբունքային պահ է։ Զի ես օրինոք, օրինացն մեղա, ես օրենքով, օրենքի համար մեռա, որպեսի Աստծո համար ապրեմ։
Այսինքն նոր մարդուն, քրիստոնյային, ինքը օրենքի հետ նոր հարաբերության հարթության վրա է դնում այսպես։
Օրենքը ինքը շատ հարաբերական հին ժառանգությանը վերաբերող բան էր, այսինքն կար այդ օրենքը գրավորներին տրված, մարդկությանը կար բնական օրենքը տրված, բոլորն էլ ինչ որ օրենքով էին առաջնորդվում, մի մասը ոնց որ ասած ներքին օրինաչափություն է, բայց բոլորն էլ ունեին այդ առաջնորդող կողմնորոշող լույս, այդ կողմնորոշող լույսը նման էր այդ աստղին, որ մոգերին էր առաջնորդում, բերեց, հասցրեց Հիսուս Քրիստոս, այնուհետև էլ այդ աստղի մասին չի խոսվում, այդ աստղը կարևոր էր, մինչև գային իրենք հասնեին Հիսուս, այ մոտավորապես դրա սիմվոլը այդ աստղն է, բերեց Քրիստոսի մոտ, վերջացավ, արդեն մենք Քրիստոսի առաջնորդության տակ ենք, այսինքն ամբողջ մարդկությունը որոշակի չափանիշներով նախապատրաստվում էր այդ ազատությանը, գրավոր եւ այսպես բնական օրենքով գար հասներ Քրիստոսին, բայց երբ որ հասար դու Քրիստոսին, մի պայման կա, պիտի մեռնես դրա համար, եւ հստակ ասում եմ, մինչեւ այդ չմեռնի ծորենի հատիկը սերմանվելով հողի մեջ, ասում եմ ինքը միայն կա, այսինքն եթե դու ուզում ես միայն հենց այդպես էլ մնալ, մնա այդպես, բայց ասում եմ, եթե մեռնես, բազում արդյունք ես տալու, եւ ասում եմ, ով որ կամենում է իր անձը գտնել, պիտի կորցնի այդ անձը, այդ կորցնելու մասին է խոսում, պիտի օրենքի համար կորցնես քո անձը, որպեսի Քրիստոսի համար գտնես։
Եվ հաջորդող եւ ավարտական տողերը հենց ամփոփում են այս հիմնական առանցքային միտքը։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, կենթանի եմ այսու հետև, բայց ոչ թե ես, այլ իմ մեջ ապրում է Քրիստոս, իսկ հիմա, որ կենթանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատով եմ ապրում, որ սիրեց ինձ և իրեն մահվան մատնեց ինձ համար, և ես Աստծո շնորը չեմ անարգում, քանի որ եթե արդարությունը օրենքից է, ապա Քրիստոս իզուր մեռավ, այսինքն պիտի կատարել օրենքը, բայց հույսը չդնել դրանով արդարանալու վրա, այլ Քրիստոսի հավատի, սա է ըստ երևույթին բուն ասելիքը և մեղքը։
Հիմնական միտքը արդեն այստեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, այդ մեռնել օրենքի համար, որպեսզի կենթանանաս Աստծո համար, եւ շարունակում է դրա իրագործման ճանապարհը, ասում է, որովհետեւ Քրիստոսի հետ ասում է, խաչ եմ բարձացել, ասում է, որ ես ոչ միայն իմ խաչը վերցրել եմ եւ գնացել եմ Քրիստոսի հետևից, ասում է, ես նրա հետ բարձացել եմ խաչ, այսինքն կատարելապես խաչել եմ ինձ այս աշխարհի համար, քանի որ ես ինձ կատարելապես արդեն խաչել եմ այս աշխարհի համար, այլևս ես կենթանի չեմ, ոչ թե ես եմ կենթանի, այլ Քրիստոս, որ իմ մեջ է։ Սա իրավի առանցքային մի հասկացողություն է
քրիստոնեական
գագաթային աստվածաբանության, որ կյանքի կենթանությունը ոչ թե մեզանից է գալիս, այլ Քրիստոսից, եթե մեր մեջ կա Քրիստոս, մենք կենթանի ենք, չկա Քրիստոս, մենք կենթանի չենք, սա է հիմնական առանցքային միտքը, բայց որպեսի մենք հասնենք այդպիսի բարձրագույն վիճակին ու կարողանանք իսկապես այդ վկայությունը տալ, ոչ թե մենք, այլ Քրիստոս մեր մեջ, մենք պետք է Քրիստոսի հետ խաչ բարձրանանք։
Այսինքն մեզ փրկություն բերողի մահը մեզ կյանքի կոչեց պայմանով, որ այսուհետ նա ապրի մեր մեջ որպես մեր կենդանության
հավատացյալ, այսինքն այստեղ խաչակից լինելու խաչակցության կարևոր պայման կա։ Եթե ուզում ես այդ շնորներին հաղորդ լինել, այդ կենսագործ շնորներին, որ Քրիստոսի խաչից է գալիս, դու պիտի այդ խաչը բարձրանաս։ Եթե պատրաստ չես այդ խաչը բարձրանալու, ուրեմն այդ խաչից բխող ազատության մեջ էլ դու չես կարող լինել։
Տեր Հայր, հարցեր կան ձեզ ուղված, հաղորդման ավարտին դրանց էլ հասցնենք անդրադառնալ։ Խիստ ապականված բնության և սննդամթերքի պատճառով մեր ժամանակներում անչափ բազմացել են հիվանդությունները և քահանայի խաչը համբուրելը, նաև տնօրենիքի ժամանակ խաչը սննդամթերքին դիպցնելը կարող են նպաստել սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածմանը, ինչպես եղել է ըստ պատմական տվյալների 700 տարի առաջ համաեվրոպական ժանտախտի ժամանակ։ Մենք հավատում ենք, որ քահանայի օրհնությամբ պատարագի ժամանակ հացն ու գինին աստվածային զորությամբ վերափոխվում են տիրոջ մարմնի և արյանը, և նույն կերպ էլ կարող ենք հավատալ խաչի փոխանցվող զորությանը, եթե այն չդիպչի մարդկանց շրթունքներին, սննդամթերքին։ Թվում է, որ պետք է այս առումով արդի ժամանակների հրամայականով լինի Մայր Աթոռի համապատասխան որոշումը, իսկ մինչ այդ հորդորվի բոլոր քահանաներին ամեն պատարագից առաջ խնամքով ախտահանել Սուրբ Խաչը։ Խնդրում եմ ձեր արձագանքը, բավական ծավալուն էր հարցը, կարելի էր ավելի կարճ ձևակերպել։
Ես ասեմ, որ մեր ունկնդրի մտահոգությունը լրիվ զուր է։ Քահանայի խաչը ախտահանվում է աստվածային զորությամբ, և եթե մենք այդ հավատքը չունենք, ապա մնացած բոլոր խնդիրների մասին խոսելը լրիվ զուր է։ Պատկերացնում եք, թե օրինակ իմ ձեռքի խաչը քանի մարդ է համբուրում եկեղեցում, երբ ես պատարագիչ եմ։ Բոլորը, հետո ես եմ համբուրում։ Որևէ հիվանդությամբ մենք չենք հիվանդացել մինչև այսօր, և հնարավոր է չպատկերացնել, որ պատարագի զորության ժամանակ, երբ մենք հավատքով եկել ենք, որևէ հիվանդություն կարող է մեզ մոտենալ ընդհակառակը։ Նույնիսկ այն հիվանդությունները, որ մենք ունենք, պիտի բուժվեն այդ պատարագի ժամանակ, եթե մենք հավատքով ենք մոտենում։
Իսկ եթե հավատքով չի մոտենում, կարող է նման վտանգ լինել։
Իհարկե կարող է նման վտանգ լինել։ Գիտեք, այդպիսի նաև մի շարժում կա, որ քանի որ հոգևորականը այդ հաղորդությունը դնում է մարդկանց բերան, արևմտյան որոշ տեղերում ինձ էլ է պատահել, նույնիսկ անգամ հայկական եկեղեցիներում մեկ է հաղորդության ժամանակ ասում է՝ «Դիր ձեռքիս մեջ, ես այդպիսի բան անել չեմ կարող, միայն կարող եմ հաղորդությունը դնել», և դնելով բոլոր մարդկանց բերանի մեջ, հետո մենք լեզվով մեր մատներն ենք մաքրում, որպեսի մի կտոր անգամ այդ լվալուց, ճիշտ է, այդ գոյուղը մեզ չի թափում, բայց ամեն դեպքում այդ աստվածային որ հաղորդությունից, որտեղ որպեսի մի մաս այդ ջրի մեջ չմնա։ Բայց հետաքրքրական մի պահ կա, երբ մի անգամ Մայր Թերեզային հարցրել են, ասել են, որն է ձեզ համար կյանքում ամենասարսափելի բանը։ Գիտեք ինչ է պատասխանել, ասել է՝ հաղորդությունը մարդու ձեռքի մեջ դնել։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ մեր ունկնդիրը թող այսպիսի բաներից չանհանգստանա, եթե Մայր Թերեզան այսպիսի մի բան է ասում, որ նշանակում է, այսինքն հոգևոր տեսողությամբ տեսել է, չէ՞, թե դա ինչ է նշանակում, չնայած եկեղեցու հայրերի վկայակոչությունները և օրինակները կան դրա վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասել, մենք այստեղ խոսում ենք բացարձակ սրբության մասին, Աստծո զորության մասին, չէ՞, որ այդ խաչը օծված խաչ է, որի վրա դրված է Սուրբ Հոգու անտեսանելի զորությունը։
Եվ իր մատնանշած այդ հիվանդություններից կարելի է նաև բուժվել այդ պահին։
Ընդհակառակը, եթե նույնիսկ ասենք վտանգ էլ կա այդ ուտելիքի հետ, եթե այդ ուտելիքը օրհնվի, այդ քահանայի խաչը հատկապես դրվի այդ ուտելիքի վրա, այդ ուտելիքից այդ վտանգները կարող են վերանալ։
Իմ հագուստի վրա թուղթ ու գիր են արել, և ես անգամ գիտեմ, թե ով։ Ինչ խորհուրդ կտաք անել այս հարցը հաճախ լինում։
Ես կարծում եմ, որ մեր ունկնդիրը պետք է հավատքով այդ խնդիրներին մոտենա, հավատքով, եթե մարդը իսկապես հավատքով է ապրում, նրա վրա ոչ մի թուղթ ու գիր ազդել չի կարող, բայց այն ամենայնիվ, եթե ինքը մի քիչ, այսպես ասած, ավելի ամրապնդման խնդիր ունի, թող գնա հոգևորականը, թող մի աղոթք անի իր վրա, բայց միշտ հիշի, որ հոգևորականի աղոթքը շատ կարևոր է, բայց առավել կարևոր է իր անձնական աղոթքը, որը բխում է իր հավատքից։
Նախկինում մեր հոգևորականներն իրենց համարում էին մոնոֆիզիտներ, իսկ ինչու ներկայիս հոգևորականներն իրենց այդպիսին համարել չեն ուզում։ Արդյոք այն պատճառով, որ ուրիշ այլ կրոնների ներկայացուցիչներ էլ մոնոֆիզիտներ չեն, և մեր եկեղեցին չի ցանկանում հարաբերությունները փչացնել նրանց հետ։ Սակայն համարել, որ Քրիստոսի էությունը աստվածային չէ, նշանակում է հավասարեցնել նրան մեղավոր մարդկանց և համարել անկատար, ասելով բնություն հարկավոր է հասկանալ նրա էությունը, այլ ոչ թե այն, որ Քրիստոսի Սուրբ Հոգին 33 տարի գտնվել է նյութական մարմնի մեջ, և այդ իսկ պատճառով համարել նրա բնությունը և մարդկային և աստվածային, ուրեմն կնդրի կողմից աստվածաբանական վերլուծություն։
Մի քիչ մեր ունկնդրի աստվածաբանական մեկնությունները կամ բացատրությունները մի քիչ խառնաշփոթ պահ ունեն դավանաբանական տեսանկյունից։ Ասեմ, որ մենք մոնոֆիզիտ չենք, և երբեք էլ մենք մոնոֆիզիտ չենք համարել։ Այո, մի ժամանակ միգուցե մարդիկ այդպիսի բաներ ասել են, կամ մարդիկ այլ բաներ են իրենց մասին ասել զուտ տգիտությունից ելնելով։ Մենք մարդկանց տգիտությունից ասված բաները չպիտի դարձնենք նորմա և այդպես քարոզենք։ Մոնոֆիզիտ նշանակում է մեկ բնություն, եզակի բնություն ավելի շուտ, մեկ եզակիության իմաստով, ոչ թե միացյալ իմաստով։ Տվյալ պարագային, ասենք, միաբնակ բառը պետք չէ թարգմանել մոնոֆիզիտ, միաբնակը միաֆիզիտն է, եթե կարելի այսպես ասել, այսինքն միացյալ մեկ բնությունն է։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս Աստված և մարդ է միաժամանակ, կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ մեկ բնությամբ, այսինքն նրա մեջ աստվածայինի և մարդկայինի լրումը կա, և ոչ թե սոսկ աստվածային, ինչպես մեր ունկնդիրն է փորձում այսպես ասած քարոզել, այսինքն ինչ որ ինքը հիմա քարոզում է, այ դա աղանդավորություն է, եթե այդպես ինքը բացատրի։ Պետք է շատ զգուշ լինել, ես չեմ ասում ինքը աղանդավոր է, բայց հայացքները, դավանաբանական հայացքները պետք է զգուշ լինեն։ Սովորաբար մեր հավատացյալները դավանաբանական խնդիրների մեջ կողմնորոշված չլինելով և նույնիսկ ծուլանալով մի քիչ կարդալ, երբեմն այնպիսի արտասովոր մեկնաբանություններ կարող են տալ քրիստոսաբանության վերաբերյալ, որ ուղղակի սարսափում ես, ուղղակի ես մարդը այսքան անգամ նիկեական հանգանակ կարդալով ինչպես է եկել հանգել այդպիսի եզրահանգման։ Դրա համար մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս կատարյալ Աստված է և կատարյալ մարդ, որ Աստված Աստված է և մարդը մարդ, և Աստված չի փոխակերպում մարդու, և անշփոթելիորեն, այսինքն երբեք աստվածայինը չես կարող մարդու հետ շփոթել, բայց միևնույն ժամանակ այս միավորումը, թե ինչպես է Աստված մարդու հետ միավորվել մեկ բնության, մեկ անձի մեջ, մեկ կամքի, մեկ ներգործության մեջ, մեր եկեղեցու հայրերը անվանում են անճարելի միություն, այսինքն այդ միությունը անճարելի է և ենթակա չէ մարդկային մտաբանությունների կամ մարդկային սխեմաների ենթարկելու։
Ուղղափառ եկեղեցին ժամանակին նզովել է գրողներ Դոստոևսկուն և Տոլստոյին, ձեզ արդարացի էր ռուս հոգևորականների այս արարքը, թե ոչ։
Դոստոևսկու մասին չեմ լսել, Տոլստոյի մասին լսել եմ, որովհետև Տոլստոյը ուներ որոշակի վտանգավոր կրոնական գաղափարներ, շեղումներ, տաստիզմ, հենց որ ասում եմ, վերաբերում է նրա, այսինքն ինքը ակնհայտ ուներ հայացքային շեղումներ դեպի, ասենք, բողոքականության կողմ տանող շեղումներ, որի համար նա նզովվել է եկեղեցու կողմից,
այսինքն եկեղեցուց դուրս է դրվել,
եկեղեցուց դուրս է դրվել, այո, բայց Դոստոևսկու մասին ես չեմ լսել, եւ առաջի անգամ եմ լսում այդպիսի ստերեոտիպին շփոթքը։
Մեկնության հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տերմեսրոբ Քահանա Արամյանն էր, և այսօր մենք անդրադարձանք Պողոս Առաքյալի գաղատացներին ուղված թղթի առաջին և երկրորդ գլուխներին։ Օրնյա Տեր Հայր,
Աստված օր։
Մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։